spēles otrais puslaiks nebūtu tik vieglas izdevies droši vien, ja mēs jau no paša sākuma trešā ceturdaļā neparādītu savu disciplinētību, neparādītu savu gudrību un neievirzītu šo spēli jau no paša trešās ceturdaļas sākuma tajā gultnē, kādu viņa aizgāja. Šeit es domāju ar trešās ceturdaļas Melnkalnas spēlētāju agresīvo aizsardzību, pat uzkrītošu agresīvo aizsardzību, kur paldies Dievam, kad tiesneši bija līmenī, un paldies Dievam, ka mēs spējām ievirzīt to spēli tā, kā viņa bija, kad pretinieks divās minūtēs sapelnīja jau piezīm normu. Šodien mēs, protams, nogalinājām pretiniekus tātad ar disciplīnu, no, protams, ar ārkārtīgi rezultatīvo uzbrukumu, ja, kad 60% metienu no spēles, 3 punktnieki, 25, 15 pustālie, tāpatās. No, fantastiski. Godīgi sakot, trešās ceturdaļas vidū es aizdomāju, jo žēl, ka basketbols nav boks, jo es domāju, ka treneris Taņevičs, ja viņam būtu baltais dvielis, viņš būtu izmetis laukumā un visi jau ietu mazgāties uz dušām jau trešās ceturdaļas vidū.